Yang kelima, kita akan membahas tentang sistem pembayaran. Jadi, sistem pembayaran itu mekanisme dan lembaga pemindahan dana sebagai akibat dari kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama itu ada Bank Indonesia. Dia punya peran dalam sistem pembayaran yang pertama regulator. Membuat peraturan untuk mendukung kelancaran sistem. Contohnya ada surat edaran Bank Indonesia. Yang kedua, ada perizinan, yaitu dia memberikan izin terhadap pihak yang terlibat pelaksanaan sistem pembayaran, seperti ada uang elektronik, lembaga transfer dana, atau alat pembayaran kartu. Yang ketiga, ada pengawasan, mengawasi pelaksanaan sistem pembayaran hanya bank umum ya. Lalu ada operator, menyediakan layanan sistem pembayaran. Habis itu ada fasilitator, dia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran seperti adanya pembayaran uang elektronik dengan tap cash, flash, Brizzy, dan lain-lain. Nah, sistem pembayaran oleh BI yang pertama itu ada RTGS, yaitu BI Real Time Gross Settlement. Dia transfer dana elektronik dengan cepat antar bank yang biasanya nilainya lebih dari 100 juta. Habis itu ada BI SSSS, yaitu BI Scriptless Securities Settlement System. Itu mengadministrasi surat berharga secara elektronik. Contohnya transaksi saat operasi pasar terbuka, yaitu jual-beli saham gitu kan, atau jual-beli surat utang negara gitu. Transaksi surat berharga atas nama pemerintah. Nah, ada SKNBI atau Sistem Clearing National Bank Indonesia, itu pertukaran warakat. Jadi warakat itu benda berharga yang non-tunai. Bisa cek, bisa giro, atau nota debit. Itu warakat ya. Atau data keuangan elektronik. Nah, tapi sistem clearing ini membutuhkan waktu yang lama. Nah, alat pembayaran tunai, dalam hal ini kita akan bahas tentang uang. Kriteria uang itu diterima umum, tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa, tahan lama, jumlahnya tidak berlebihan, dan terdiri dari berbagai nominal. Fungsi uang, itu ada fungsi asli. Oh sorry, balik ke kriteria tadi, nilainya tidak mengalami perubahan, maksudnya ya udah kalau 100 ribu, ya udah 100 ribu aja, gitu. Nah, fungsi uang ada fungsi asli, dia sebagai alat tukar dan satuan hitung. Nah, kalau fungsi turunannya itu alat pembayaran, habis itu ada standar pembayaran di masa depan, penyimpan kekayaan, dan penunjuk harga. Jenis uang, yang pertama ada uang kartal, yaitu uang tunai, ada uang kertas, dan uang logam. Uang logam itu juga bisa kebagi jadi dua. Ada full-bodied money, artinya nilai pembuat dasarnya sama dengan nominalnya. Contohnya uang emas, misalnya 1 gram kan sekarang sekitar 800 ribu. Uang emas 1 gram itu nominalnya 800 ribu, kayak gitu. Tapi ada juga token money, nilai nominalnya lebih besar dari nilai bahan pembuatnya. Contohnya uang logam yang sekarang. Yang kedua ada uang giral, uang yang dikeluarkan bank umum dalam bentuk surat berharga. Contohnya gini, yang pertama ada cek, yaitu surat perintah kepada bank untuk mencairkan uang dari rekening pemilik kepada orang yang tertera. Misalnya, si A punya cek, dia ngasih cek ke B senilai 100 juta. Nah, terus B datang ke bank. Nah, B itu bisa ngambil rekening A secara tunai 100 juta rupiah, kayak gitu. Nah, ada juga yang kedua, bilet giro. Yaitu, sama seperti cek, cuma kalau misalnya cek itu kan dicairin uang gitu kan. Dicairin uang. Tapi kalau bilet giro, kita datang ke bank, itu ditransfer ke rekening kita. Kayak gitu. Kalau cek tadi dapatnya cash, kalau bilet giro dia langsung masuk ke rekening kayak gitu. Nah, di situ ada permintaan uang, teori kuantitas uang, Irving Fisher, M kali V sama dengan P kali T. Nah, di situ ada teori permintaan uang, J.M. Keynes. Ketika pendapatan yang meningkat, maka uang yang diminta juga akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari biasanya untuk membayar tagihan listrik. Teori permintaan uang yang pertama ada transaksi. Terus yang kedua, untuk berjaga-jaga. Nah, yaitu antisipasi kejadian tidak terduga. Nah, kenapa di situ kurva pendapatannya curam? Jadi gini, kenapa kurvanya itu landai atau tidak curam gitu? Karena orang cenderung menyisihkan sedikit bagian dari penghasilannya untuk berjaga-jaga. Contohnya asuransi buat nabung, kayak gitu. Nah, Yang terakhir ada spekulasi, yaitu memperkirakan keuntungan di masa depan, seperti jual saham atau jual obligasi gitu kan. Nah, hubungannya antara suku bunga gitu. Jadi ketika suku bunganya tinggi, orang nggak akan berspekulasi karena dia cukup nabung di bank aja suku bunganya udah tinggi gitu. Tapi begitu suku bunganya rendah, orang akan mengambil uang dan beralih kepada investasi, kepada obligasi dalam bentuk saham atau obligasi kayak gitu. Nah, penawaran uang itu ada M1, itu uang kartal dan giral. M2, uang kartal, uang giral, uang kurasi atau deposito. Terus kalau M3 itu ada M1 plus uang, eh sorry, M2 ditambah deposito non-bank. Kayak misalnya OVO atau saldo GoPay kayak gitu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Nah, di situ saya mensimulasikan uang beredar bertambah jika neraca pembayaran surplus. Kalau misalnya APBN defisit, jadi kan uang beredar akan bertambah. Terus pemberian kredit dipermudah, uang beredar akan bertambah. Dan saat suku bunganya menurun. Sekian untuk pembahasan bab kelima.